shit kryesor në Euronews Albania.
Nga sot nis regjistrimi i klasave të para në Albania. Shoqëria civile kundër reformës territoriale ju mohuan shërbimet qytetare. Mbi 1000 raste aktive me COVID-19 në Kosovë. Provozimi francez vjen konsultimet me spalve në Maqedoninë e Veriut. Tre të vrar nga dështënat me armë në qendrën tregtare në Danimark. Përmbytje të mëdha në Australi, banorëve në Sydney ju kërkohet të evakuojnë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.